Assalomu alaykum aziz birodarlar. Aziz birodarlar, siz mening ishim yoki oilam yoki qayerda yashashim yoki biron joyda o'qishim haqida Xudoning rejasi qanday deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Samimiylik bilan aytamanki, bular hayotingizdagi ikkinchi darajali masaladir va bularni qondirish uchun Xudoning siz uchun irodasida bir qancha imkoniyatlar bor. Muhimi siz qayerda yashash yoki ishlash yoki kimga uylanishingizdan qat'iy nazar Xudoning irodasini bajarishingizdir. Bu qarorlar maqsadingizni qo'llab-quvvatlash kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Insonning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi, deb yozilgan Sulaymon hikmatlari kitobining 19-bobi 21-oyatida. Azizlar, sizning rejalaringiz emas, hayotingizdagi Xudoning maqsadiga diqqatingizni jalb qiling, chunki bu abadiy davom etadi. Men bir marta shunday taklifni eshitganman. Hayotingizning maqsadi jumlasini tuzib chiqishda boshqa kishilar sizning dafn marosimingizda nima aytishlarini xohlashingizga asoslanib turishingiz kerak. O'zingiz haqingizdagi mukammal maqtovni o'ylang va shunga asoslanib jumlani tuzing. Albatta, bir qarashda bu sovuq reja. Bundan tashqari, hayotingizning oxirida kishilar siz haqingizda nima deyishlarining ahamiyati yo'q. Chunki eng muhimi Xudovandning oldidagi savol va javoblardir. Muhimi Xudo siz haqingizda nima deydi? Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo xushxabarni bizga ishonib topshirdi. Uni yetkazish uchun bizni loyiq topdi. Shuning uchun biz faqat Xudoni xushnud etmoqchimiz. Yuraklarimizni u sinab ko'radi. 1-Salonikalarga maktubining 2-bobi 4-oyati. Bir kuni Xudo sizning ushbu savollarga javobingizni ko'rib chiqadi. Siz Isoni hayotingizning markaziga qo'yganmisiz? Siz o'zingizda uning xarakterini rivojlantiryapsizmi? Siz hayotingizni boshqalarga xizmat qilishga bag'ishladingizmi? Siz uning xabarini aytib, uning topshirig'ini bajardingizmi? Siz uning oilasiga kirib, u yerdagilarni sevdingizmi? Bular juda muhim masaladir. Paulus aytganidek, lekin biz esa cheksiz chegarasiz maqtanavermaymiz. Biz faqat Xudo taqdir etgan chegara ichida maqtanamiz. Bu chegara esa sizlargacha yetib borgan. 2-Korinfiyaliklarga maktubi 10-bob 13-oyati. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.